Zavítáme na předání letošních prémií Otto Bichtrleho anebo do Brna, kde mají unikátní elektronový mikroskop. Představíme vítězné startupy hekatonu zaměřené na boj s koronavirem. Povíme o psychice dětí během pandemie anebo představíme videohru jako součást terapie pro děti s poruchou pozornosti. A vzpomeneme na proslulého domorodého ochránce amazonského pralesa, který zemřel na koronavirus. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Ocenění a finanční odměna pro nadějné mladé vědce, prémie, kterou už od roku 2002 každoročně uděluje Akademie věd, nese jméno profesora Otto Bichtrleho, významného českého chemika, který ve svém oboru sklízel úspěchy nejen u nás, ale i ve světě. Kteří mladí výzkumníci získali ocenění letos, to už ví Zuzana Machálková. Zdravím tě.
Hezký den. Předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová předala cenu 22 výrazným vědeckým talentům z různých oblastí a oborů. Podmínkou k udělení této prémie byly jak špičkové výsledky, tak i vědecké tituly a věková hranice 35 let. Dodám, že do poslední podmínky se nezapočítává rodičovská dovolená. Prestižní ocenění pak pro mladé vědce neznamená jen jakési zadosti učinění za dosavadní práci, ale také finanční odměnu 330 tisíc korun, která bude rozložena do 3 let.
Týká se to ocenění nějakých vybraných oborů?
Po splnění zmíněných podmínek už v podstatě nezáleží na oboru, jakým se vědec zabývá. Nicméně prémie Otto Bichtrleho bývá udělena v oblasti věd o živé a neživé přírodě, které jsou rozděleny do dvou kategorií, a poté do oblasti humanitních a společenských věd.
Představíš nám některé z letošních oceněných vědkyň a vědců?
V oblasti věd o neživé přírodě letos prémii převzal například Aleš Urban z Ústavu fyziky atmosféry. Zabývá se mimo jiné environmentální epidemiologií, která zkoumá vztah mezi environmentálními, především pak meteorologickými aspekty a jejich vlivem na lidské zdraví. Díky znalostem z hned několika oborů je součástí mezinárodní sítě, ve které je zapojeno víc než 40 zemí z celého světa a které v oboru environmentální epidemiologie využívají rozsáhlá globální data. Dodám, že v minulosti byl Aleš Urban na několika stážích, kromě Berlína, například na Arizonské státní univerzitě.
No a kdo uspěl v oblasti věd o živé přírodě?
Tady zmíním například Andreu Bednářovou z Biologického centra Akademie věd, která se zabývá studiem oxidativního stresu. V minulosti ho zkoumala i na státní univerzitě v Mississippi, kde přednášela a vedla celou laboratoř. Zabývá se také úlohou dopaminu během stresu. Připomenu, že dopamin je neuropřenašeč, který v mozku umožňuje přenos impulzů. A jak mi tato česká vědkyně sama potvrdila, poznatky by pak mohly posloužit i u vývoje léčebných postupů, například u Alzheimerovy nebo Parkinsonovy choroby. Ještě vyzdvihnu, že právě Andrea Bednářová byla letos vybrána k tomu, aby se zúčastnila skutečně prestižního setkání nositelů Nobelových cen. V oblasti věd o živé přírodě ale dostala prémii i vědkyně Marta Kolanovská z Polska, která se zabývá nejen výzkumem biodiverzity, ale podílí se i na aktivních opatřeních pro její ochranu. Zasadila se jak o zřízení ochranné oblasti tropického pralesa v Kolumbii, tak o vybudování výzkumné tropické stanice pod hlavičkou České akademie věd. Její výstupy se loni navíc staly součástí zprávy OSN.
A jsme u poslední oceňované oblasti, tou byly humanitní a společenské vědy.
Přesně tak. V těch prémií získal třeba Filip Herza z Etnologického ústavu. Jeho centrem zájmu je jinakost a problematika dějin výzkumu a muzealizace kultury a kulturního dědictví. Zabývá se i tím, jaká je, respektive byla, pozice střední a východní Evropy v koloniálním a postkoloniálním světě. Výjimečnost jeho výstupu potvrzuje i to, že byly opakovaně publikovány v mezinárodních prestižních časopisech a monografiích.
Uzavírá Zuzana Machálková. Díky a za chvíli ještě jednou naslyšenou.
Naslyšenou.
Unikátní elektronový mikroskop z Brna umí zobrazit kapsule s živými buňkami, tedy buňkami v přirozeném stavu, které se dají využít pro výzkum nových antivirotik. Brněnský mikroskop je v tomto jediný svého druhu na celém světě a tento přístroj by mohl pomoct taky při vývoji nejrůznějších vakcín. Téma pro Martinu Raš, kterou vítám.
Dobrý den.
Proč je nová metoda brněnských odborníků významná?
Nová metoda zobrazení umožňuje sledovat extrémně citlivé vlhké vzorky v takovém stavu, v jakém je můžeme najít v přírodě. Dosud to totiž bez úprav nebo poškození nebylo možné, protože v klasickém rastrovacím elektronovém mikroskopu se tlak plynů blíží tlaku ve vesmíru, takže některé vzorky nešlo pozorovat bez složitých úprav nebo poškození. A to taky samozřejmě znehodnocovalo výsledky bádání.
Martino, jak objevení té specifické metody pozorování experti dospěli?
Pomocí složitých výpočtů a velké řady experimentů dokázali vědci nastavit svůj speciálně upravený RM mikroskop tak, aby mohli i ty nejcitlivější vzorky pozorovat v jejich přirozeném stavu a získat tak přesné, ničím neovlivněné výsledky. Tím se vědci ze skupiny environmentální elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky Akademie věd spolu se svými kolegy z oddělení glykobiotechnologie Chemického ústavu Slovenské akademie věd dostávají na světovou špičku v oboru. Mezi už zmíněné extrémně citlivé vzorky patří například PET kapsule, které pro pozorování upravovat nejde. Ve svém přirozeném stavu je tak vědci v novém elektronovém mikroskopu pozorovali poprvé v historii, vysvětluje Vilém Neděla, šéf týmu z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd.
No a nyní bude možné daleko lépe a kvalitněji zkoumat většinu biologických a polymerních vzorků, tedy například přispět v oblasti vývoje nových léčiv a vakcín, nebo při zkoumání buněk a rakovinových nádorů.
Martino, a v čem je nový mikroskop dokonalejší?
Téma environmentální rastrovací elektronové mikroskopie řeší Ústav přístrojové techniky v Brně už skoro 3 desetiletí. V čem přesně jsou brněnské mikroskopy unikátní, mi vysvětlil právě doktor Neděla.
Jsou vybaveny vysoce citlivými detektory elektronů, které jsme vyvinuli, a dalšími speciálními komponenty tak, aby mohly poskytovat výsledky, které jsou za hranicemi možností komerčních přístrojů. To je vlastně naše unikum a specifikum. Naše mikroskopy mohou být užitečné napříč vědními obory, zejména však v biologii, chemii, farmacii, potravinářství, ale také například v polovodičovém průmyslu.
Zmínila si PET kapsule. Co to přesně je a k čemu jsou dobré?
PET kapsule jsou kulovité částice s průměrem asi 1 mm. Jejich povrch je tvořený polopropustnou membránou, jádro potom hustším gelem. Ve své gelovité struktuře mají PET kapsule z 95% vodu a fyziologické prostředí pro živé buňky. Ty jsou uzavřené uvnitř kapsulí a tím chráněné, stabilizované a připravené k vícenásobnému využití. Buňky produkují vysoce čisté chemické látky, které se pak používají například pro výzkum a vývoj nových antivirotik. Pokračuje Marek Buč z Chemického ústavu Slovenské akademie věd.
Nová metóda umožní detailné a úplne bezchybné pozorovanie zmien štruktúry povrchu PET kapsúl v rôznych štádiách od ich prípravy až po finálne použitie. Umožní tiež charakterizáciu zmien povrchu samotných buniek, ktoré produkujú vysokočisté chemické látky využiteľné pre vývoj nových liečiv, vrátane antivirotík. Metóda prispieje k vývoju novej generácie PET kapsúl, ktoré budú odolnejšie proti poškodeniu, budú mať dlhšiu životnosť a tým budú šetrnejšie pre životné prostredie.
Kromě už zmíněných antivirotik se PET kapsule využívají hlavně v biotechnologii na ochranu citlivých buněk před vnějšími vlivy a v medicínském výzkumu léčby cukrovky.
Uzavírá Martina Raš. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Speciální nanofiltry, souprava pro rychlejší testování COVID-19 a nový plicní ventilátor. To jsou vítězné projekty Hackathonu, Hack the Crisis, zaměřeného na boj s pandemí koronaviru. Jak přímo na vyhlášení zjišťoval Ondřej Ševčík, celkem se mezi osmičku nejlepších rozdělilo 10 milionů korun.
My jsme samozřejmě byli optimističtí, jsme rádi, že se naše naděje naplnili.
Říká vítěz Hackathonu Martin Dinsmír. Malá firma Diana Biotechnologies uspěla s citlivou diagnostikou, která může urychlit odhalení infekce COVID-19.
Naše firma se za normálního stavu zabývá vývojem nových diagnostických metod a vývojem nových léčiv. A v podstatě my jsme tady v rámci ducha tady Hack the Crisis zareagovali podobně jako řada dalších projektů zde a s nástupem koronaviru jsme v podstatě přerušili všechny naše standardní aktivity a začali jsme vyvíjet velice citlivou diagnostiku založenou na metodě RT-PCR, která umožní odhalit infekci covidu v té nejranější části. A to je v podstatě to, co je pro zvládnutí covidové krize potřeba. A když se podíváte do zahraničí, tak většina států navyšuje právě tuhle kapacitu.
Říká Martin Dinsbier, který spolu s týmem vědců, kteří vyvinuli soupravy pro lepší automatizaci v diagnostických laboratořích, získali za první místo 3 miliony korun, které půjdou do dalšího vývoje.
Všichni se tady připravujeme na to, že může přijít další vlna epidemie. A v podstatě my jsme teď dokončili vývoj, máme první produkty na trhu. Tehle týden získáme nejspíš CE značku, která umožní teda diagnostické použití v evropských zemích. A nyní před náma stojí na startování výroby. My jsme malá vývojová firma, dosud jsme výrobu neměli, to znamená, že ta investice do toho, aby jsme byli opravdu schopni měsíčně vyrábět 100 000 testů, je poměrně značná a to je úkol, který teďka před náma stojí.
Druhé místo patří projektu nových plicních ventilátorů. Podle Michala Kazdy je hlavní výhodou jejich Coroventu výroba za použití běžně dostupných součástek a zájem je proto z celého světa.
Ale všechna jednání jsou podmiňovány obdržením certifikace. Čili my teď s těmi penězi budeme moct ten přístroj certifikovat nejenom v České republice nebo ve Spojených státech amerických, ale i v řadě dalších zemí v České republice a ta certifikace potom bude velmi jednoduše aplikovatelná i pro ostatní evropské země. Očekáváme ten certifikát ke konci letošního roku. Na druhou stranu nejrychleji očekáváme, že se k tomuto pomyslnému šému dostaneme ve Spojených státech amerických, protože tam ta situace je stále kritická, takže ty certifikační orgány nebo regulátor umožňuje ve zrychleném režimu certifikovat. Tam to očekáváme v řádu dnů. Potom budeme moci pokračovat intenzivně v zemích, které vycházejí právě z té americké certifikace. Jedná se zejména od země Střední a Jižní Ameriky.
A jaká kritéria rozhodla o vítězích Hack the Crisis, popisuje za organizátory Markéta Přenosilová z Czech Investu.
Hackathon od začátku byl postavený tak, že má vlastně mírně tu aktuální situaci. Takže tam byly oblasti zdravotnictví, ekonomika a společnost. A vlastně, co se týká těch jednotlivých kritérií, tak tím hlavním byla pravděpodobně ta technologie a její souvislost vlastně s covidem. Potom další pokračování vlastně po covidu, aby i ten produkt, který vznikne nebo byl podpořen, mohl vlastně dál pokračovat tou svojí cestou, aby to nebyla, řekněme, jak jednorázový produkt, ale aby tam byla i nějaká udržitelnost.
Do nejlepších třech projektů, které si mezi sebou rozdělili 6 milionů korun, se dostal také tým, který spojil Univerzitu Karlovu a Akademii věd. Jak pokračuje Barbora Šumová, výsledkem je aktivní nanofiltr.
To znamená, jakýkoliv vir, bakterie v okolí, pokud nosíte roušku s naší speciální technologií, jste chráněný, protože ty bakterie zabije. Nejenom zachytí, ale také je zabije. Nejsou to pouze nanovlákna, které ty bakterie zadrží na povrchu, ale ta aktivní část, která ty bakterie zlikviduje. To je to unikátní. Naše rouška také neobsahuje těžké kovy, jako je stříbro a měď, které můžou být do vysoké koncentrace toxický, takže my používáme přírodní procesy víceméně likvidace bakterií.
Další projekty se zaměřily třeba na vzdálenou výuku studentů nebo virtuální cestování seniorů. Z vyhlášení hackathonu Hack the Crisis Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Děti i dospívající čelili v průběhu pandemie koronaviru nové životní situaci. Především si museli rychle zvyknout na online výuku a přišli o přímý kontakt s kamarády. Trápili je i vztahy s rodiči a nutnost být stále doma. Jak zjistila Andrea Skalická, v dubnu a květnu kontaktovalo linku bezpečí třikrát víc dětí.
V průběhu pandemie řešili děti výrazně častěji potíže v rodinných vztazích a psychické problémy. Na odborníky z linky bezpečí se podle Lenky Ekrtové z nadace RSJ obraceli hlavně přes chat.
Děti zřejmě, když byly uzavřeny vlastně v domácnostech, tak neměly tolik šanci telefonovat například někde o samotě v soukromí, tudíž více psali. Tam ta čísla jsou jasně vysledovatelná, došlo k nárůstu. Totéž hlásí vlastně i jiné krizové linky či organizace, které vlastně se zabývají tou krizovou intervencí ve vztahu k dětem.
Podle Petra Winklera, vedoucího výzkumného programu sociální psychiatrie Národního ústavu duševního zdraví, se během pandemie koronaviru ukázalo, jak moc je důležité duševní zdraví a péče o něj.
To pak určuje taky to, jak jsme schopni se adaptovat na nové situace, jak jsme schopni se s nimi vypořádat a jak jsme schopni se vypořádat se stíženými podmínkami, které v tomto ohledu vznikaly v několika rovinách. Přístup k učení se úplně změnil, byla tam velká nejistota, co a jak bude. Za druhé se omezil kontakt s tou skupinou vrstevníků, která pro děti a dospívající v určitém věku se stává stejně tak důležitá, nebo ještě možná důležitější než rodina. A pro mnoho dětí to také znamenalo být právě omezen na ten kontakt se svojí vlastní rodinou, což právě v tom věku raného dospívání nemusí být úplně příjemné. A hlavně to nemusí být příjemné úplně tam, kde ta rodina není úplně harmonická.
Učitelé i děti se museli velmi rychle zvyknout na online výuku. Ne každému studentovi, ale takový způsob učení vyhovoval.
Pro mě je vlastně mnohem jednodušší se učit posloucháním učitelů, takže to bylo spíš mínus.
Mě to bavilo, protože jsme měli na některých hodinách online hry. Víc jsem se toho naučil, než normálně.
Já myslím, že mě to naučilo samostatnosti v učení a taky v rozvrhování času. Musím říct, že učitelé byli během té online výuky přívětiví a že na nás byli hodní.
Také podle Lenky Ekrtové z nadace RSJ se většina učitelů s novou situací vyrovnala dobře.
Většina škol byla postavena před naprosto novou situaci. Mnoho učitelů nebylo zvyklých pracovat s digitálními technologiemi, tak si myslím, že ta reakce, která přišla, byla adekvátní a velmi moudře nastavená během jednoho, dvou týdnů. To se týká většiny škol. Samozřejmě jsou i školy, kde ty problémy přetrvávaly a obecně spíš se předpokládá, že ta situace rozevřela lanušky mezi těmi regiony nebo školami nebo dokonce i rodinami jednotlivými, kde ta situace už předtím nebyla dobrá, ale kdy se zhoršila a tam, kde byla slušná či výborná, tak se naopak třeba ještě zlepšila.
Do budoucna, a to i pro případ, že by přišla druhá vlna nákazy, by bylo dobré naučit děti pracovat se stresem a vést je k co největší samostatnosti.
Domníváme se, že je vhodno posilovat děti, co se týče sociálních kompetencí, samostatnosti, být sám odpovědný za svoji výuku a v neposlední řadě učit je odolnosti vůči stresu, kterému se nelze vyhnout.
Odborníci z Národního ústavu duševního zdraví i proto testují v šestých třídách základních škol psychosociální výchovu.
To je program, který je založen na sociálně emočním učení a duševní gramotnosti. Každá ta hodina je jednotlivě strukturovaná, zahrnuje mnoho cvičení, experimentů, je hodně hravá, interaktivní. Takové programy už fungují v Austrálii, v Anglii, ve Spojených státech a je to oblast, která se hodně rychle vyvíjí. Ten program testujeme a chystáme se po této fázi učinit velkou multicentrickou randomizovanou kontrolovanou studii, abychom ukázali, jaký to má efekt na duševní zdraví dětí, na jejich well-being, ale také na jejich výkonnost ve škole a na různé sociálně patologické jevy, které jsou se školou spjaty.
Podle Petra Winklera považují učitelé, žáci i rodiče projekt psychosociální výchovy za velmi potřebný. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Brazilský soud v dubnu zakázal vstup křesťanským misionářům do odlehlých míst v amazonském pralese. Mohli by totiž mezi domorodé kmeny, které v Brazílii čítají asi 900 tisíc lidí, zatáhnout koronavirus. V současnosti je ale situace odlišná a COVID-19 se mezi brazilskými domorodci šíří nebezpečně rychle. Mnozí už kvůli nákaze zemřeli. Situace navíc zhoršuje pokračující odlesňování v Brazílii. Podrobnosti má opět Zuzana Machálková. Zuzko, v jaké míře COVID-19 Brazílii proniknul mezi domorodce?
To se mezi jednotlivými komunitami liší. Brazilská organizace pro domorodé kmeny ale mezi domorodci dodnes zaznamenala téměř 300 případů úmrtí kvůli koronaviru a víc než 5,5 tisíce nakažených v rámci stovky komunit. Některé z kmenů přitom přišly o desítky lidí. To se týká například kmene Munduruku, kde kvůli covidu zemřelo 10 sábios, tedy moudrých mužů. A jako největší ztrátu pak mnozí vnímají to, že byl koronavirus fatální pro řadu vůdců. Kvůli nákaze koronavirem zemřel i jeden z nejznámějších obránců amazonského pralesa Paulino Pajaka. Podle pozůstalých s ním, jako i s jinými vůdci, odešly i důležité znalosti.
Zuzko, je známo, jak se koronavirus mezi domorodce dostal?
Podle vůdců některých kmenů selhala vláda. Prezident Bolsonaro pandemii koronaviru dlouhodobě zlehčoval, nazýval ho chřipkou a média podle něj byla pouze hysterická. Selhání vlády ale v rozhovoru pro australskou televizi ABC potvrzuje i místní lékařka Rosanna Richman.
Pro nás je obrovským problémem tato politická a ekonomická diskuze, to, že se nezaměřujeme pouze na zdravotní situaci. My jako zdravotníci víme, co musíme udělat, naši politici se s tím ale úplně nestotožňují. Populace slyší od prezidenta, můžete jít ven, klidně běžte do ulic, musíte chodit do práce. Jinde pak slyší, ne, teď ven nechoďte. To je pro lidi tak matoucí.
Lékařka Rosanna Richman ale popisuje i jiné aspekty, které šíření koronaviru v Brazílii podporují.
Obrovský problém je pro nás na tomto místě hustota zalidnění. Nemáme dostatek prostoru. Všichni žijí pospolu v jedné místnosti klidně 7 až 8 lidí a lidé nevěří, že tato nemoc existuje. Tito lidé jsou zvyklí na násilí, jsou zvyklí na smrt. Je smutné to říkat, ale je to tak. Problém pro ty lidi představuje vydělat nějaké peníze, aby uživili rodinu, nikoliv nákaza.
Problematické tedy bylo, že na jednu stranu v Brazílii panovala obava z toho posílat mezi domorodce zdravotníky, kteří by mohli koronavirus přinést sebou, a na druhou stranu pomoc neposkytnout. Domorodci pak totiž museli vyhledat sami a tím zbytek komunity nakazili.
Brazílie se přitom potýká i s dlouhodobou intenzivní deforestací.
Přesně tak. To řada odborníků vnímá jako podporu šíření koronaviru. Domorodé kmeny tím totiž ztrácejí svá území a musí se přesouvat blíž k civilizaci, kde jim hrozí nákaza. Deník Guardian navíc upozorňuje, že zmenšováním domorodých kmenů brazilská vláda ztrácí opozici při kácení pralesů. Pandemie k tomu znemožnila bránit amazonský prales i komukoliv zvenčí.
Zbrzdila současná pandemie kácení pralesů?
Bohužel, pokud srovnáme míru kácení během letošního dubna s tím loňským, tak mluvíme o nárůstu o 64%. Ukazují to data Brazilského národního institutu pro vesmírný výzkum. Tím se stávají náchylnější nejen domorodci, ke kterým se tím dostávají různá onemocnění, včetně právě koronaviru, ale také rostlinné a živočišné druhy, které nikde jinde na světě nenajdeme. Navíc se tímto způsobem nová onemocnění šíří snadněji, což mi přednedávnem popsala i Natália Martinková z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd.
Ľudia prenikajú hlbšie do divočiny. Bližšie sa stýkajú s organizmami, ktoré tam žijú. Keď významne narušíme prostredie, tak tie organizmy, ktoré žijú v tom prostredí, sa pri narušení snažia odtiaľ uniknúť.
A tím se dostávat k lidem a potenciálne šířit nemoci. Nejen z tohoto důvodu, ale také z pohledu globálního životního prostředí je zachování amazonského pralesa naprosto nezbytné.
Uzavírá Zuzana Machálková. Díky a naslyšenou.
Hezký den.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Pod přelomovou událost v herním průmyslu se podepsaly Spojené státy americké. Tamní úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil videohru jako součást terapie pro děti s poruchou pozornosti. Bostonští vývojáři ji testovali posledních 7 let. Do klinických studií se zapojilo přes 600 dětí. Podrobnosti Matěj Skalický.
Ledové království, dno oceánu nebo lávové pole. Tam všude vede klikatá cesta, kterou hráč bostonské videohry Endeavor RX musí proletět navznášedle. Jak na to popisuje herní publicista a vývojář Ondřej Trhoň.
To je taková hodně komiksová sci-fi hra, ve který vlastně se jako jenom vyhýbáte různým překážkám na závodní cestě. Takže musíte dávat hodně pozor. A to je možná to zajímavé, v čem spočívá její schopnost nějakým způsobem terapeuticky fungovat v rámci ADHD.
Videohra bostonského studia Akili Interactive je určená pro děti od 8 do 12 let. Vývojáři ji doporučují hrát půl hodinu denně, každý všední den po dobu 4 týdnů.
Je za ní poměrně velká klinická studie, ale je potřeba taky říct, že ta hra není doporučovaná oproti jiným způsobům jako léčby ADHD, že je to spíš jako podpůrná věc, takže je to legislativní průlom, ale to, že hry nějakým způsobem kognitivně fungují nebo že ovlivňují kognici, třeba právě to soustředění, tak to už nějakou dobu víme.
To potvrzuje terapeut Julius Bittman z Národního ústavu pro autismus.
Faktor číslo jedna za mě je ventilace emocí. To znamená, musíte se představit tak, že dítě, který má ADHD, tak je nucený během dopoledne ve škole zvládat řadu zátěžových situací. Ruku v ruce jde s tím aspekt, že pozorujeme u dětí s ADHD výraznou unavitelnost a únavu. Takže ta počítačová hra nám potom pomáhá v téhle oblasti.
Současně může ještě hraní her zbližovat a také terapeutům slouží jako motivační prostředek.
Velmi často využíváme počítačové hry v modelu, když budeš spolupracovat na určité záležitosti, za odměnu budeš mít prostor na hraní počítačových her.
Podle Bittmana terapeuti ve své praxi hry běžně používají. I on ale považuje schválení bostonské videohry americkými úředníky za průlom, protože hry nemají ve společnosti zrovna dobrou pověst.
Oni jsou neustále vnímány jako marné trávení volného času. Jo, ty hry jsou neustále spojeny s množství nějakých předsudků a mýtů a omylů. Takže ve chvíli, kdy se to vlastně uzná jako oficiální terapeutická metoda, tak to hraní počítačových her jako celek si myslím, že dostane takový takový jako punc legality, jo? Že to není jenom nesmysl.
Naopak, hry můžou, jak vidno, pomáhat, říká herní publicista Ondřej Trhoň.
Hodně zajímavý je potenciální použití her v bojování s různýma strachama, fobiema, ať už se to týká třeba využití virtuální reality a expoziční terapie se strachama z výšek, z pavouků a tak dál. Hodně zajímavý je také, jak se hry používají v boji s posttraumatickou stresovou poruchou. Tím, že se vlastně v tom bezpečném prostředí vystavujete těm traumatům, tak rozhodně tohleto využití tam je, zkoumá se.
A pak je tu ještě vlna nezávislých her, které téma duševních poruch, a to nejenom u dětí, pojímají po svém.
Na nezávislé scéně můžeme pozorovat v posledních třeba 10 letech tím, jak přibývá herních tvůrců a tvůrkyň, to, že přibývá i her, které se nějak osobně vyrovnávají s duševním onemocněním. Typický příklad je Depression Quest vývojářky Zoe Quinn, což je osobní hra o jejím boji s depresí, nebo třeba Actual Sunlight, což je hra taky jednoho vývojáře, který v ní nějak zpracovává svůj boj taky s depresí a s úzkostnou poruchou. A jsou to hry, které nejsou prostě zábavné v tom jako klasickém slova smyslu, ale podobají se spíš jako filmu, nějaké poezie, nebo jako kdyby ty lidi prostě třeba psali blog, ale místo toho udělali hru. Myslím si, že takovéhle věci můžou fungovat terapeuticky, když si někdo, kdo prochází něčím podobným, tak si je třeba zahraje a zjistí, že v tom není sám, což je takový klasický způsob, jak tyhle věci fungují.
Shrnuje herní publicista Ondřej Trhoň a Julius Bittman z Národního ústavu pro autismus k tomu všemu jen dodává, že terapeut, který se věnuje dětem, by se měl ve hrách vyznat, ať už je v praxi používá nebo ne. Snadněji tak s mladší generací najde společnou řeč. Matěj Skalický, Český rozhlas Plus.
Pro naše končí magazín Leonardo. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.